blaðsíða 36. Breiðafjörður er annar stærsti flói landsins og á honum eru 2700 til 2800 eyjar auk fjölda skerja. Langflestar eyjanna eru í eyði. Á eyjunum er mikið fuglalíf, þar er að finna æðarfugl, lunda og teistu. Frá Stykkishólmi gengur ferja yfir Breiðafjörð til Brjánslækjar á Vestfjörðum með viðkomu í Flatey. Skammt innan við Stykkishólm er kirkjustaðurinn Helgafell, þar var lengi klaustur og fræðasetur. Þar sátu miklir höfðingjar á söguöld eins og lesa má í Eyrbyggju og Gíslasögu Súrssonar. Þorpið Búðardalur er við sjóin við minni Laxárdals. Þar komu landnámsmenn upp tjaldbúðum og er nafnið af þeim dregið. Í Búðardal er þjónusta aðal atvinnuvegur í búana ásamt mjólkurvinnslu. Á blaðsíðunni eru þrjár myndir. Efst til vinstri er mynd frá Djúpalónssandi, til hægri sérðu kirkjufell við Grundarfjörð og neðri myndin er frá Stykkishólmi.